Ja, vi leser da fra tilbakeblikket på det femte liv I denne boka av Sten Lanzi, som heter da Ni tidligere liv. Det da et liv I Chile, hovedsakelig. Min første opplevelse at jeg fødes I en liten fjellandsby I det nordlige Chile. Min far nærmest prest, med dog på den måte at han foruten prestgjerningen også dekker det lovmessige. Dermed han en av dem som bestemmer mest I denne lille landsbyen. Det gjelder dog kun I de særlige situasjoner som av og til kan oppstå. Dagligdagen en helt annen. Vi landbrukere, dyrkere, og vi frembringer noen merkelige frukter som vi dyrker på på et stenet terreng som ligger opp I skråningene. Landsbyen jeg fødes I ligger et godt stykke opp I fjellene, og den ikke særlig stor. Skal vi se. Et typisk bilde av den små hus tett opp sammen. Lave og med et liten bekk som samtidig fungerer som en avfallsrenne, eller hva man nå vil kalle det, I midten av veien som skråner sterkt. Faktisk kan man si at byen ligger midt I en fjellside. Det helt goldt, tørt og ikke særlig varmt. Jeg vil nærmest si at det virker så litt kjølig på dette tidspunktet som jeg kommer inn. Min far som sagt en av dem som med til å bestemme noe, og den oppfattelse jeg får av ham at han en meget rettferdig, men også en meget bestemt mann. Man får inntrykket av at tingene blir bestyrt veldig bestemt. Min barndom preget av mitt familieliv. Hvor man nesten straks oppfattes som arbeidskraft, og man må bruke størstedelen av min tid på å passe de andre søsknene. Jeg fire søsken, og jeg til syne at den minste. Allerede som seksåring må jeg arbeide ute I marka. Min tilværelse preget av hardt arbeid. Men omkring mitt åttende eller niende år ser det ut til å skje en endring. Det som om min far får mer arbeid å gjøre I forbindelse med landsbyens liv, og jeg synes å være med I dette. Det er fordi jeg den eneste gutten. De andre av mine søsken jenter, og det meningen at jeg skal overta min fars arbeid en gang, så derfor må jeg være med like fra begynnelsen. Jeg ikke særlig gammel da jeg for første gang opplever å høre de voksne tale om skyld og forskjellige ting som preger det lille samfunnet. Det ser ut til at jeg som 12-årig allerede blir sterkt involvert I mitt kall som min far har. Jeg må delta I en lokal seremoni hvor jeg blir hedret av alle I landsbyen. Det nå ingen stor landsby og heller ingen større seremoni. Men jeg der og kan se meg selv stå som en lille 12-årig gutt som blir pålagt forskjellige ting av seremoniell karakter. Min tilværelse fra 12. År til mitt 14. År enormt preget av det jeg vil kalle som jeg kalt til å utføre. Det som det så mange ting jeg skal rekke med. En gang I året. Jeg tror det må være omkring den tid vi kaller påske, foregår en stor fest I den nærmest større by, som ligger et godt stykke borte. Det gjennom min fars yrke at jeg som 14-åring skal delta på første gang I en høytidlighet av en eller annen art. Den religion som min far representerer en blandingsreligion, som har røtter lengre tilbake I tiden. Overalt omkring meg det bannere skal vi ta kors på staker og merkelige symboler. Jeg som jeg ikke forstår. Vi befinner oss nå I den store by hvor denne fest med høytidligheten og helligholdelse som praktisk faller sammen med avholdelsen av et stort marked. Der utallige bode folk kledd I spraglende drakter, mer spraklet enn jeg vant det her hjemme I landsbyen. Jeg 14 år, og mitt kraftige sorte hår strøket tilbake, og jeg har en slags hjelm på, som trykkes helt ned over mitt hode. Jeg deltar sammen med mange andre unge I en seremoni, hvor det blir sunget forskjellige salmer, eller rettere sagt, sangstykker, og vi også medvirkende I en rituell dans. Sterk opplevelse for en slik en ung fyr, I det mange hundre mennesker ser på oss. Vi helt stive. Min lille sjel har det vanskelig, for det som om jeg I en konfliktsituasjon, imellom et personlig ønske om å være alene, og så det hele tiden å skulle være sammen med andre mennesker. Det som om stoltheten og forfengeligheten I opplevelsen av alle ting overskygger det fullstendig. Etter at jeg kommet hjem fra festen, virker det som om at hele bildet nå skiftet. Det det imidlertid egentlig ikke, men min status I landsbyen har blitt forbedret, skjønt min dagligdag stadig vekk den samme. Hardt arbeide, kun avbrutt av de seremonier og praktiske ting, som nå en gang følger med min fars yrke. En av disse oppgaver står I forbindelse med dødsfall, fødsler og bestemte dager hvor helligholdelse finner sted. Fra mitt 14 år til mitt 17 år befinner jeg meg I en merkelig posisjon av følelsesmessig likegyldighet, hvor den oppgave som jeg mer og mer overtar fra min far, liksom blir satt I annen rekke på grunn av de praktiske oppgaver. Da jeg fyller 18 år, blir jeg forelsket I en ung pike som litt yngre. Hun fra nabolandsbyen. Årsaken til at jeg kommet til å kjenne henne at jeg har vært I den andre landsbyen sammen med min far, hvor det hører åpenbart ikke, men det hører ikke, det å bli forelsket hører ikke så bra til, så jeg blir hurtig sendt hjem igjen. Men som 18-åring skjer det noen omveltende ting I min tilværelse. I det jeg I den årlige seremoni som foregår I en større by, denne gang blir kalt I den samme fire andre. Og man spør oss om vi vil arbeide med de hellige skrifter, og lese og skrive, som ingen av oss enda har lært. Vi får tilbud om at vi kan oppholde oss I klostret I den store by, hvor det 10-12 forskjellige munker eller nærmest prester. Den som tilbyr oss det den som senere skal lære oss det, og grunnen til at vi skal lære alt dette at vi med tiden skal være kirkens forlengede arm. Det ytterst merkelig for meg å oppleve denne kirke, som ikke noen egentlig kirke, men bare et hus. Den religion som dyrkes her ikke noen ren kristendom, men en underlig blanding av gammelt og nytt. Min far sier imidlertid ikke ja til dette tilbudet, og det betyr at jeg nå ikke lenger... han sier ja til tilbudet, og det betyr at jeg nå ikke lenger skal arbeide ute på jordet, men at jeg får mer tid til å lese dyr og foreta lange reiser med avgrøder, altså avlinger og lignende. Det medfører at jeg sammen med mine tre andre kamerater skal studere, og min tilværelse blir nå en ganske annen. Jeg blir kledd I en meget enkel drakt. Hver eneste dag blir jeg undervist av denne prest som prøver å lære oss om de gamle sagn og beretninger, men også om kristendommen, som den kjennes I dette meget blandede kirkesamfunn. Det blir en spennende, men samtidig veldig inneloket og ensom tilværelse, som på en måte passet meg veldig godt, og allikevel på en annen måte rev og slet i meg. Hvert år når den store seremoni fant sted, ble vi fremstilt for alt folket som værende dem som skulle videreføre det kirkelige arbeidet. Jeg tror egentlig at den forfengelighet, også noe maktstolthet og glede, liksom drev verket i mange av de unge år. Kun en gang foretok vi en lang reise. Vi hører nemlig hjemme i den nordlige delen av Chile. Det går imidlertid sydover, hvor vi skal besøke et større kloster som ligger nesten ute ved havet. Besøket blir kun ganske kortvarig. De unge år går helt nøyaktig 6, og i 24-årsalderen foregår min innsettelse som ordinert prest. Min oppgave blir nå ikke vesentlig annerledes i det jeg stadig skal studere. Vi pløyer oss sammen gjennom noen lange ruller som primært inneholder de gamle opptegnelser, og derpå skal vi så sette dem sammen til nye som stammer fra kristendommen. Vi har slett ingen forbindelse med spanske misjonærer. Det er kun innfødt i denne by, som ikke er særlig stor. Mine indre følelser veksler konstant mellom tilfredshet med det liv jeg fører, og så et ønske om ytre spennende ting. Men for det meste er min tilfredshet stor. I mitt 28. år kommer jeg ut for noe skjellsettende, at jeg blir anmodet om å dra sydover som misjonær, eller rettere sagt som en slags sogneprest, og jeg får utpekt et distrikt som jeg skal besøke, hjelpe, arbeide og preke i. Det er et rett omfattende verv eller oppgave som vi får pålagt, blant annet fordi en stor del av de områder som vi har kommet til ligger i de høye fjellterrenger, hvor faren lurer fra naturens side og fra de mennesker som lever der. Og de er ikke innstilt på den del av våres lære som er blandet sammen med kristendommen. De er slett ikke innstillet på det religiøse system de representerer, for de har deres egne guder. De har deres egne meninger, og er egentlig er det farlige området å sende oss ut i. Vi har nå et år tilbake før vi skal dra oss det, og det blir et hardt år. For uten å lære hvorledes vi klarer oss i fjellterrenget, skal vi også lære en hel del om dem, hvordan vi best påvirker disse naturmennesker. En dag i klostret, hvor jeg er på vei hen til messe, står det plutselig en skikkelse foran meg i gangen. Jeg hilser pent god dag. Skikkelsen stanser meg, ser inntrengende på meg. Han sier ikke noe. Han er kledd liksom jeg. Han ser på meg med en merkelig blikk i øynene, men hans ansikt er blitt innrammet i et skjegg. Jeg kjenner ikke skikkelsen. Grunnen til at jeg hele tiden omtaler ham som skikkelse er at den er virkelig og allikevel uvirkelig. Inni mitt hode former seg plutselig setningen «Er det du skal gjøre det riktige?» Og det blir ved å brytes inn i min hjerte. Er det du står overfor nå, er det det riktige? Like med et forsvinner skikkelsen. Jeg får et sjokk, trer tilbake og gir meg til å løpe, ramler direkte inn i forstanderen. Han ser undersøkende på meg og spør hva som har skjedd. Jeg forklarer ham hva som har hendt meg. Han ser betenkt ut. Han spør meg om denne skikkelsen bar et bestemt farvet skjerf. Det gjorde han nettopp. Jeg svarer bekreftende og spør om han da kjenner denne skikkelsen. Han ser betenkelig ut igjen og sier at det nok var noe jeg hadde opplevd av ren åndelig karakter. Jeg skulle derfor ta det til meg, og det måtte ikke påvirke min beslutning om å dra sydover. Han sier videre at han kjenner skikkelsen og påstår at flere har sett denne skikkelse i løpet av de mange år klosteret har eksistert. Han vil nå gå videre, men jeg spør ham inntrengende, hvem er denne personen? Han unnviker blikket mitt, svarer meg ikke og forlater stedet. Senere Etter å ha spurt noen av de fastboende, går det opp for meg at det må være noe bestemt i forbindelse med denne skikkelse, men ingen vil gi noen forklaring. Etter noen måneders tid møter jeg ute i byen en venn som jeg ikke har sett på mange år. Vi omfavner hverandre og setter oss gledestrålene ned og begynner å fortelle hva som har hendt oss i mellomtiden. Jeg forteller om møtet med skikkelsen. Han blir stille og alvorlig, tar så min hånd og sier, du skal prøve å oppleve det inni deg selv, hva den tanke du sendte meg egentlig skal besvares med. Han mente nemlig å ha hørt et rykte om at den tidligere forstander hadde vært død i mange år, hadde vist seg fordi misjonæraspiranter som nå skulle av sted på en farlig ferd og advare dem, og alle de som ikke tok advarselen alvorlig, har mistet livet. Jeg ser forvillet på ham og sier, det kan ikke være riktig, det må være noe du finner på. Nei, sier han, du kjenner jo meg. Etter dette møtet går mine tanker mer og mer til den misjon som jeg skulle ut på, og jeg føler meg helt sikker på at jeg gjør det riktig. Jeg føler meg dratt av den reise sydover og hjelper andre til en forståelse som jeg selv synes å ha fått. Samtidig er det en hel del forfengelighet bak dette, for det er som om jeg anser meg selv for noe meget viktig, skjønt jeg egentlig godt vet at det slett ikke er det. Det er en underlig blanding av to forskjellige karakternivåer som egentlig gjør at mitt motiv synes å være svingende. Snart nærmer tiden seg. Inni meg selv føler jeg meg mer og mer sikker på at denne reisen er en viktig ferd. Jeg skal ned for å hjelpe andre mennesker, og jeg skal ned og forsøke å få dem til å forstå det som er sannheten. Egentlig er det merkverdig, for jeg føler også at jeg på en måte heller ville bli her og stifte hjem. Jeg har de siste dager opp til avreisen gått rundt i denne lille byen og sett på menneskene, deres atferd og deres familiesammenhold, sett på barna og til en viss grad ønsket at jeg selv hadde barn. Jeg vet at det ikke ville bli lagt hindringer i veien hvis jeg plutselig ønsket å stoppe reisen og bli hvor jeg var. Men på en annen side føler jeg meget sterkt at den misjonen jeg skal ut på er så viktig at jeg må av sted. De mennesker jeg skal arbeide sammen med er hedninger. De synder og er faktisk imot alt som jeg tror på, og intet kan hjelpe dem unntagen hvis de kommer inn i den tro jeg vil tilby dem. Den siste aften før vi skal ta oss til transporten foregår ved hjelp av dyr, sitter vi samlet i en liten sal under ledelse av vårt overhode. Vi får enda en gang instrukser om hvordan vi skal gjøre og hvordan vi skal bære oss ad, hvoretter en spør, hvorfor eksisterer det en Gud som kun omfatter oss og ikke de andre? Spørsmålet blir meget lett besvart av vårt overhode i det han sier, liksom foreldre har deres barn, således har Gud oss. Andre fedre har deres barn, men vi vet at disse fedre ikke er Gud, men blott syndere. Fedre som leder deres barn i uføre, det er disse barn vi nå skal hjelpe. Det er som om denne siste saltvannsinnsprøyting styrket oss kraftig. Vi ser hele vår misjon som et frelsende korstog. Humøret er høyt, været er fint, da vi dagen etter drar av sted. Det var min merkelige følelse vi drar av sted med stedet her etter de mange år vi har tilbrakt her. Vi ankommer til en stor by etter hvert med lave hus og flate tak. Byen ligger i en dal ut mot vannet. Fjellene ligger lenger inn i landet og kan så vidt skimtes i horisonten. I byen blir vi mottatt av en representant som videreinstruerer oss. I løpet av
kort tid får vi tildelt våre forskjellige distrikter, og reisen går videre. Snart, rett snart herunder begynte de første opplevelser å inntreffe. Først reiste jeg til noen små landsbysamfunn oppe i fjellene, og de folkene der levde uhyre nøysomt nøkternt. De var hovedsakelig jegere, men egentlig lå størsteparten av deres levevis på et eksistensminimum. De var meget lukket, hemmet og ønsket ingen kontakt med omverdenen, for de hadde nok i seg selv. Her kom jeg med all min åndelige og religiøse oppfattelse, som slett ikke kunne finne gehør hos dem. De første samfunn som jeg bodde hos gjennom lengre tid var folk som i forveien hadde forbindelse med den store by, og det var derfor vant til å få besøk. På tross av det ble jeg likevel mottatt som en vilt fremmed. Mine forsøk på gjennom få seremonielle handlinger å skape interesse for kristendommen i denne spesielle form falt veldig dårlig ut. Dagene slepte seg langsomt av sted. Det var tungt, svært og meget lite givende. Etter avtale skulle jeg oppholde meg i dette området i bortimot halvannet år, men det skjedde faktisk ikke rett mye i dette tidsrom. Det var og ble en gang på stedet. Jeg var sikker på at disse mennesker lot som om de aksepterte det man sa til dem. Men kom man inn i deres hjem, så man konstant symboler og beviser på at deres innerste religiøse kraft, styrke og interesse var en helt annen. Som vårt overhode en gang hadde sagt, de har andre guder. De har mange guder, skal jeg love for, og det gjorde arbeidet her uendelig vanskelig. Etter de halvannet år var gått, var det så meningen at jeg skulle begi meg lengre inn i fjellområdet. Jeg dro av sted med oppakning, bære og hjelpere, og vi kom gjennom et pass til noen høyreliggende platåer, hvor man skulle leve en hel del forskjellige samfunn som bodde rett isolert. Jeg var klar over at det ville bli en forholdsvis farlig tur, og vi var også utrustet til å kunne motstå eventuelle angrep. I et av de første samfunn vi kom til, fikk jeg en meget ubehagelig opplevelse. En enorm motstand, trykk, mest indre trykk fra disse menneskene skapte en iskold barriere, en motstand imot oppfattelsen av hva jeg kom med og ville gi dem. Kulde i det hele tatt over vår tilstedeværelse. Disse mennesker hadde ikke alene nok i seg selv. De hatet fremmede. I den aller første landsby vi kom til, opplevde jeg hvorledes vi ble bestjålet, og hvorledes vi neste morgen ble drevet ut av byen med stokker. Heldigvis var vi en del i gruppen, 16 i alt. Denne begivenhet gjorde at vi endelig skulle videre for å nå dypere inn i høylandet, så vi var kun 4 tilbake nå. Resten var flyktet. Jeg var da stadig fast besluttet på å hjelpe disse mennesker i høylandet, så jeg fortsatte. Således gikk enda et år, hvor jeg i en kortere periode bodde hos noen mennesker som egentlig var ganske flinke, men som også var uinteressert i mitt arbeide. Det var et lite landsbysamfunn, og jeg var der nesten et halvt år for å påvirke dem, fordi jeg her følte at det var en smule mer imøtekommenhet ovenfor ideene og mine tanker. Men tiden kom hvor jeg visste at jeg måtte dra videre, da et bestemt mål ble satt, og dette var langt fra nådd. Snart kom jeg til et meget isolert område, hvor jeg visste at det skulle ligge en by, ikke noen stor by, vel nærmest en landsby. Jeg var nå helt alene. De fire hjelperne hadde for lengst trukket seg tilbake. Jeg hadde to dyr med meg og oppakning, og bega meg av sted. En sen aften da min vandring slo leien nær noen fjellklipper, så jeg konturen av to hoder som stakk opp og hurtig skjulte seg. Jeg var klar over at man hadde oppdaget min tilstedeværelse. Den natt sov jeg meget urolig, for jeg visste at jeg intet kunne gjøre. Det var nødvendig for meg å nå inn til disse mennesker for å gi dem den religionsopplevelse som jeg nå en gang hadde. Neste dag dro jeg videre, og alt så fredelig ut. Plutselig fant jeg meg selv omringet av dystre og mer mørke mennesker enn jeg selv. De var i sannhet høylandsbeboere, og det var dem jeg var kommet for å treffe. Jeg forsto knapt deres språk, og enkelte gloser innimellom var meg komplett fremmede. Jeg prøvde å forklare hvorfor jeg var der, men de forsto meg ikke. Jeg måtte følges med dem til deres landsby, som lå høyere oppe på et mindre platå. Jeg fikk lov til å overnatte i en usel hytte, og neste morgen ble jeg brakt for den eldste i samfunnet. I mellomtiden hadde jeg fått fatt på en som kunne forstå hva jeg sa, og jeg fikk lov å fremføre min misjon. En rasende stemning bredte seg mellom de menn som var til stede, og de gestikulerte ivrig. Noen begynte å vrenge ansikt mot meg, og jeg ble redd. Jeg følte deres enorme uvilje mot meg, og plutselig ga en seg til å rope og skrike det han pekte hen på meg. Jeg prøvde å forklare så godt jeg kunne, mens jeg fremviste mine hellige rekvier, men de begynte bare å sparke til meg. Jeg falt i grusen, og snart taklet en strøm av sten over meg. En sten traff meg i hodet og atskillig på kroppen, og jeg prøvde å flykte, men de løp hurtig etter meg. Jeg snublet og falt ganske hardt da en sten ramte meg i ryggen. Jeg husker ennå at blodet løp langs nedover til ryggen på meg, og at mitt ene ben var knust. En sånn regn av sten fortsatte med å strømme ned over meg. Plutselig var alt over. Ingen smerte mer. Frigjort fra dette legemet forsvant jeg ganske stille ut i den verden hvor jeg smerter ikke kan oppfattes på samme bestandte måte, og i den tilstand som det er mellom to liv. Min tid var omme, og min misjon var prøvet. Ja, da det neste er da kommentarer til femte liv. Det tar jeg på en egen lydfil. Nei, jeg kan forresten, det er bare 10 minutter. Jeg tar den bare og fortsetter. Så følger kommentarer til det femte liv. Dette liv var, som omtalt i den forrige kommentar, til det sjette liv i England, virkelig utfoldelsen av de indre problemer, tanker og følelser og ønsker som den frustrerte kriger i Midt-England hadde gått med i hele det sjette livet. Leseren vil kanskje kunne forstå at det indre ønsket som var fremherskende hos krigeren i England, ridderen kan vi kanskje heller kalle det, væpneren på dansk, altså ridderen i England i forrige liv, førte til Sheila-prestens utfoldelse her i det femte liv, hvor det ikke skapes de store ønsker og begjær, men blott arbeides videre på det som allerede er lagt opp eller, i forrige liv. Naturopplevelsen er mange. Studiet er ganske stort. Vi legger merke til at hele ungdomstiden går, enten med arbeide eller med studium. De korte forelskelser kunne være i personer fra siste liv, men det var høyst tenkelig ikke da en større affinitet eller tiltrekning ville ha skapt en bredere berøringsflate. Det skjedde ikke her. Vi hører om kun ganske få affekter, men til gjengjeld ser vi utventingen av sulten etter å misjonere. Det er et studium av de religiøse aspekter ut fra kristendommen, men ikke med et begjær eller ønske av samme styrke som i de senere fremtidige liv. Den unge prest som jo ikke blir rett gammel i dette liv, har en enkel psykisk opplevelse like før han sendes til Sydskile for å prøve å overbevise de fiendtlige fjellstammer om kristendommens riktighet. De psykiske hendelser stemmer nøye overens med opplevelsen av en åndelig vekkelse, om neglisjeringen av advarselen kunne nettopp tyde på at jeg blir nødt til å si til å utleve den forkraftige og voldsomme død som dette liv inneholdt, også for å sone en årsak-virkning av de drap jeg hadde gjort meg skyldig før. Legg merke til at alle de liv som har vært omtalt hittil i denne bok, 9., 8., 7., 6. og nå 5. liv, alle har hatt en voldsomt utgang. Legg også merke til hvordan alle de drapshandlinger jeg selv har vært innviklet i rent årsak-vitningsmessig, nå slår tilbake imot meg selv ut fra forståelsen av at loven om bevegelsen sier at enhver energi utsendt fra et individ vender tilbake til samme individ, fordi det ikke finnes noen rett linje i universet, og en krum linje vil på et gitt tidspunkt alltid vende tilbake til sitt utgangspunkt. Vi ser derfor hvorledes drapene som har funnet sted som kriger, som ridder og naturligvis også som vagabond, konstant må utlignes med sykdommer med dødelig utgang, og nå her i direkte henrettelse. Naturligvis er loven om årsak og virkning ikke så enkel, og den er med til å skape hele vår livsopplevelse, og hver enkelt detalj i vår tilværelse bygger på denne lov. Skapelsen av årsak, utligning, er virkning, som igjen, naturlig i seg selv, må være en ny årsak til en ny virkning. Når vi her trekker drapsprosessene fram, så er det kun fordi det er de store årsak-virkningsdannelser som vi her har mulighet for å fokusere på. Presten i Chile, som meg selv, synes langt vekk fra det liv jeg fører i dag, og likevel var dette liv med til å etablere og fastholde den søken av åndelig karakter som også i de neste liv som lesende vil bli bekjent med, vil vise seg å bli forsterket igjen og igjen. Oppvekstvilkårene i nettopp dette liv, skjønt ikke overmodig beskyttet, har dog allikevel ligget innenfor rammer som ikke ga meg overdreven frykt. Gjennom en tilværelse i et samfunn med en opplevelse av ensomhet, igjen en repetisjon av samme følelse som har fulgt meg i de foregående liv, som er leseren bekjent. Repetisjonen har tydeligvis vist at min opplevelse av det åndelige vekkes tidligere og tidligere. Årsak og virkning danner ikke like tilfeller, men søker for at hele vår livsopplevelse blir en avveksling av nye påvirkninger, nye opplevelser som blir til nye erfaringer, og gjennom disse erfaringer dannes hele vår bevissthet. Gradvis etableres det erfaringsmateriale som skal hjelpe oss ut av klørene på de dyriske opplevelser og livsretninger som vi i virkeligheten består av, og inn i en sann menneskelig kunnskap, intellekt, forståelse og harmonisert følelse og intuisjonsopplevelse som vår fremtid i virkeligheten vil komme til å bestå av. Dette liv var innledningen til en sult, og som man vil se, vil denne sult fortsette under forskjellige former, og nettopp i det neste liv fokusere mer på en indre opplevelse enn på en ytre. Det var da fem liv tilbake, det neste er da tilbake i det fjerde liv, forutgående liv, og det tar jeg da faktisk på en egen lydfilm nå.